Imifanekiso le ephume kulomgodi nomunye wabotsekeja osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba ezidumbu zabotsekeja asebesile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala kanti lokuthi otsekeja laba bafeka buhlungu. Kulomfanekiso omunye wabotsekeja ongaveziwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucinga ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Ndiyaqala ukubonisa abantu laba abafile emgodini. Ngokuqala na lo ngomunye ngeyibona la omunye
nango baninzi kakhulu
uyababona nawo heyi sicelisise.
Imifanekiso yezidumbu lezi isithiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde ziganono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities, United in Action, zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otsekeja laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mameko Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
Silakuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazwe wokubulawa kwabotsekeja laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotsekeja laba.
Kodwa-ke isikhulumeli sogatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
Akusikho ukuthi uhulumende we-North West ubengafuni ukuhlenga otsekeja laba. Ukuthilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Kulezalwane zezimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zinezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi e-Stilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otsekeja laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otsekeja lezidumbu. Melestudio 7 e-Stilfontein kwele South Africa inguthuso Khumalo.